Jatkamme siis ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 14 ja tänään katsotaan jakeita 20 ja 25. Ja nämä pääteemat, mitä tullaan tässä näkemään, mitä Paavali käsittelee, niin on ensinnäkin tämä ajatus siitä, että liittyen armolahjoihin, mutta myös yleisellä tasolla yleensä, että miten kristittyjen meidän tulisi ajatella, että tulisiko kristittyjen olla kypsiä heidän ajattelussaan, heidän ymmärryksellään? Tulisiko heidän pyrkiä ajattelemaan selkeästi ja oikein ja keskittyä oikeanlaiseen ajatteluun? Vai onko kenties toisin, että itse asiassa ajattelu tai looginen niin kuin päättely ja tutkiminen ja tämmöinen, niin onko se itse asiassa jopa huono asia? Miten meidän tulisi ajatella tämmöiseltä ymmärrykseltä, niin kuin kypsää ymmärrystä yleensäkin kaikessa ja erityisesti sitten tähän kielillä puhumisaiheeseen? Ja siihen liittyen, niin sitten myös, että kielillä puhuminen, kielillä puhumisen lahja, jota Paavali on tässä tietysti jo paljon puhunut ja ollaan puhuttu vaikka kuinka pitkään, mutta vielä jatkuu tässä ja se oli selkeästi niin tärkeä asia Paavalille korjata heitä siitä ja heidän väärinkäytöstään, tästä oikeasta lahjasta, mikä heillä oli, silti heidän väärinkäyttöä. Niin Paavali tulee tässä nyt painottamaan erityisesti sitä, että mikä on kääntämättömien kielten merkki tai merkitys. Mikä se on? Ja miten tulisi ajatella kristittyinä, oli se Korinton kristityt silloin, tai meidänkin, kun pyrimme tätä nyt ymmärtämään, mitä Paavali sanoo, niin miltä näyttää täysi-ikäinen tai kypsä ymmärrys Jumalan sanan pohjalta, erityisesti miten se sitten liittyy kielillä puhumisen tarkoitukseen, kääntämättömien kielten merkkinä. Mitä se tarkoittaa? Okei, eli jakeet 20 ja 25. Ja haluan taas, vaikka tämä tuntuu ehkä vähän, että en tiedä, ehkä joku vielä kuunteleekin ja skippaa aina, kun mä luen tämän luvun 14, en tiedä. Mutta uskon, että se on sen verran tärkeä, että meillä on aina niin kuin, vaikka me katsotaan tiettyjä jakeita tässä, niin se on kuitenkin niin kuin lähimuistissa. Siinä heti ollaan kuultu, että okei, miten se liittyy siihen, mitä Paavali sanoi aikaisemmin. Koska niin kuin on pyrkinyt tässä painottamaan suurin osa siitä, miten paljon tästä on väärää opetusta kielellä puhumisesta ja muuta, niin se pohjautuu juuri siihen, että ihmiset vaan siteeraa jotain tiettyjä jakeita sieltä ja täältä ja käytännössä unohtaa kaikki ne muut kohdat, jotka sotii heidän näkemystään vasten, niin minun pyrkimys on parhaani mukaan tässä ymmärtää se kokonaisuus, mitä Paavali sanoi. Kaikkien palapelin palasten pitää loksahtaa paikalleen, ei voi vaan ottaa sieltä sun täältä, vaan se kokonaisuus. Okei, ensimmäinen korinttolaiskirje, luku 14, jakeesta 1. Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Tahtoisin teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä mieluummin tahtoisin teidän profetoivan. Profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu. Jos nyt tulisin luoksenne, veljet, ja puhuisin kielillä, mitä hyötyä minusta olisi, ellen puhuisi teille ilmestyksen, tiedon, profetian tai opetuksen sanoja. Näinhän on myös elottomien soittimien huilun tai harpun laita. Kuinka tiedetään, mitä huilulla tai harpulla soitetaan, elleivät ne soi toisistaan erottuvin sävelin? Ja jos pasuuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun? Samoin on teidän laitanne. Ellette puhu selvää kieltä, kuinka teidän puhettanne voidaan ymmärtää? Tehän puhutte tuuleen. Maailmassa lienee vaikka kuinka monta kieltä, mutta ei ainoatakaan, joka ei olisi ymmärrettävissä. Mutta ellen tunne sanojen merkitystä, olen puhujalle muukalainen, ja puhuja on minulle muukalainen. Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielillä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet. Jos näet, rukoilen kielillä, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Mitä siis tehdä? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärrykselläni. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Minä kiitän Jumalaa, että puhun kielillä jopa enemmän kuin kukaan teistä, mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselläni kuin 10 000 sanaa kielillä. Veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla, minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas ei ole merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kuinka siis on, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa, laulu, opetus tai ilmestys, puhekielillä tai sen selitys. Kaikki tapahtukoon rakentumiseksi, jos puhutaan kielillä. Vain 2 tai enintään 3 puhukoon, kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielillä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. Profeetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvostelkoot. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vaietkoon edellinen. Te voitte näet kaikki profetoida vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehotusta. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset, sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa, naiset olkoon vaiti teidänkin seurakuntanne kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. Jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Tai ainoastaan teillekö se on tullut? Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se, mitä teille kirjoitan, on Herran käsky. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkä estäkö kielillä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. Tämä on korinttolaiskirje luku 14. Ja sitten tämän jälkeen Paavali aloittaa uuden aiheen korinttolaiskirjeessä Kristuksen ylösnousemuksesta ja näin. No, me ollaan tässä nyt loppua kohden tätä osiota. Ja Paavali jatkaa sitä samaa teemaa, mitä hän on luvun 12 luvun alusta asti. Hän on pohjustanut luvussa 12 ja 13 ja nyt luvussa 14 näitä käytännön vaatimuksia ja varoituksia, käytännön sääntöjä siihen, että miten todellista kielellä puhumisen lahjaa tuli käyttää Korintossa ja miten ei. Ja tässä jakeessa 20, niin kuin huomaatte, kun aloittaa siinä, niin se alkaa taas sanalla veljet. Tässä kun luin tämän luvun, niin huomasitte ehkä, että useaan kohtaan tässä Paavali sanoo veljet. Hän sanoo esimerkiksi tuossa jakeessa
englanninkielisessä
mä olin alleviivannut veljet. Mutta siis jakeessa 20 hän sanoo veljet, älkää olko ymmärrykseltäne lapsia. Tai jossa me nyt ollaan tämän jälkeen, hän sanoo vielä luvussa jakeessa 21, kuinka siis on veljet. Sitten tämän kirjan ihan lopussa, veljet, tavoitelkaa innokkaasti näitä tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa, älkääkö estäkö kielillä puhumista. Ja sitten myös tätä ennen hän sanoi, jakeessa 6, jos nyt tulisin luoksenne veljet ja puhuisin kielellä, mitä hyötyä minusta olisi. Miksi Paavali sanoo tämän aina välillä? Miksi hän sanoo? No ensinnäkin hän kirjoittaa seurakunnassa Korintossa. Ja miehet ovat vastuussa siellä, seurakunnan veljet ovat erityisessä vastuussa siitä, että mitä siellä tapahtuu, siellä on ongelmia. He ovat he, joita päävastuussa Jumala pitää, ja Paavali myös. Eli se on viittaus, että veljet, niin kuin vaikka se sanoma on koko seurakunnalle kaikille, niin heillä on erityisvastuu siihen, nämä käskyt ja kaikki muu. Mutta myös, niin kuin olen maininnut aikaisemminkin sitä, että ihan niin kuin mekin ehkä käytännön tasolla, jos ajattelet sellaista esimerkkiä, että sulla on vaikka ystävä tai perheenjäsen tai joku, jolle sä tiedät, että sun täytyy sanoa heille jotain, joka on vaikea sanoa. Joku asia, josta he luultavasti jopa suuttuu sua kohtaan ja niin kuin helposti melkein niin kuin lähtee ovet paukkuen. Tai siis jotain, että sun täytyy niin kuin jollain tavalla sanoa, kutsua heitä parannuksen, sanoa, että joku asia, mitä hän on tehnyt, on väärin tai korjata heitä jollain tavalla. Niin usein mekin syystäkin semmoisessa tilanteessa usein, että oikein se ystävä, että hei, tiedäthän sä, että mä rakastan sua. Joo, tiedän. Tiedäthän sä, että mä välitän susta. Joo, tiedän. Joo, kyllä, totta kai. Tiedäthän sä, että kaikki mitä mä niin kuin sanoin sulle tai pyrin sanomaan, niin mä teen sitä niin kuin, mä en halua sulle mitään pahaa, mä haluan sulle hyvää. Ja sitten, no tiedätte, kerro nyt vaan, kerro. Mutta miksi me edes sanottaisiin tolleen vastaan? Me tiedetään just se, että jos me niin kuin suoraan niin helposti, jos joku oikein vaikea, niin toinen ihminen loukkaantuu ja lähtee niin kuin ovet paukkuen. Niin Paavali rakastavana, hengellisenä niin kuin isänä ja kristittynä veljenä, apostolina heille, niin ennen kuin hän toruu heitä, niin tässäkin veljet, muistakaa. Totta veljiä, mä oon teidän veli, mä oon apostoli Paavali, en mä tahdo teille pahaa. Veljet, rakkaat veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Ja siinä tulee just tämä, että te olette lapsellisia. Te käyttäydytte lapsellisesti, te ajattelette lapsellisesti. Hän korjaa heitä, hän joutuu torumaan heitä. Hän on jo monta kertaa tässä joutunut korjannut ihan tästä aiheesta, mutta koko korintolaiskirja, sillä aika paljon ongelmia, oli kaiken näköisiä ongelmia Korintossa. Silti, veljet, älkää olko ymmärrykseltänne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Paavali antaa tässä tämmöisen yleisperiaatteen kristityn elämään. Että on tietynlaista oikeutta, oikeaa lapsen kaltaisuutta, mitä kristittyjen tulisi olla, mutta on myös tietynlaista väärää, jota meidän ei tulisi olla. Ja hän ilmeisesti on sitä mieltä, että he nimenomaan ovat sitä väärää lapsellisuutta nimenomaan heidän ymmärrykseltään. Heidän ymmärrykseltään he eivät ajatelleet syvällisesti ja oikein ja kypsästi. Heidän ymmärryksensä ei ollut kypsää ja oikeata, vaan itse asiassa lapsellista. Lapsellista, joka on huono asia aikuiselle. On ymmärrettävä, että lapsi käyttäytyy kuin lapsi tai vauva kuin vauva, ja vauvalla ei ole ymmärrystä, hän kasvaa siinä enemmän ja enemmän. Mutta on huono, kun aikuinen käyttäytyy väärin ja ymmärryksensä lapsellinen ihan vaan niin kuin omasta typeryydestään. Ja tämä aihe niin kuin yleisesti ottaen kanssa, että onko kristitty kutsuttu tosiaan pyrkimään ymmärtämään ja hänen, että järkeä, tulisiko meidän käyttää meidän järkeä? Ihan niin kuin pohjimmillaan kysymys. Onko seurakunta semmoinen, että niin kuin laitetaan järki tuonne niin kuin narikkaan ja nyt vaan niin kuin henki jotain? Ja joku tämmöinen uskonnollinen kokemus, mutta se on jotenkin niin kuin ymmärryksen tai järjen ulkopuolella tai jopa vastoin sitä. Harva nyt sanoisi sen noin, mutta sanoisin, että käytännön tasolla, kun tämä liittyy karismaattisuuteen ja helluntalaisuuteen ja näin, niin käytännön tasolla usein näin kuitenkin ajatellaan ja tietyllä tavalla kommunikoidaan sitä, että on jotenkin parempi olla niin kuin valtaa jotenkin hengessä, joka on jotain tämmöistä hurmostilaa ja ilman ymmärrystä, eikä tarvitse olla ymmärrystä, niin kuin vaan lapsellista hengellisyyttä. Mutta sitten, että jos joku oikeasti rupeaa ymmärtämään ja rupeaa kysyä kysymyksiä, kyseenalaistaa, ja että no mites tää Raamatussa ja näin, ja niin kuin rupeaa pyrkiin enemmän niin kuin täysikäisenä ymmärryksenä ymmärtämään, niin aika nopeasti tulee sitten jopa syytöksiä tietyissä piireissä, että hahaa, saattamaan joku järkeisoppi, ihmisten järkeisoppeja, ja tämä niin kuin tämä on huono juttu, ja me vaellamme hengessä ja näin, ja sä oot tommonen niin kuin järkeilijä, ja ei, niin kuin, tuo ei ole hyvä juttu. Tämmöistä niin kuin ajatellaan. Ja mäkin olen saanut jopa palautetta, että saaresaarista, aina joskus mä katson jotain niitä kommentteja YouTubessa, niin jos mä nyt oikein muistan, siellä oli yksikin pitkät selitykset ja jotain. Mutta siinä oli jotain, että mun järkeisoppeja, mä järkeilin jotain tällaista, ja oliko joku yksi saarnaa, joka mainitsi mut nimeltäkin, että tuommoinen nuori älykkö, tai jotain älykkö, mutta sekin on niinku haukkuma nimi. En mä tiedä, tarkoittaako sitä, että mä luulen olevan älykkö, mutta en itse asiassa ole, en mä tiedä mitä. Mutta kuitenkin tämmöisiä ideoita, että noin älykkö, kalvinistit, sessationistit, näin ja näin. Ajatellaan, että tämmöinen niinku ymmärrys ja älykkyys, tai pyrkiä olemaan täysi-ikäinen ja kokonaisvaltainen niinku ymmärrys asioita, että se on jotain huonoa. Että siinä on jotain huonoa ja itse asiassa olisi parempi jotenkin vaeltaa jossain semmoisessa mystiikkasumussa, jossa ei oikeastaan mitään ymmärrystä ja olla vaan niin kuin ikuisia hengellisiä lapsia ymmärrykseltämme. Onko näin? Onko näin, mitä Paavali sanoo? No ei tietenkään. Tietenkään. Veljet, älkää. Hän ei sano, olkaa ymmärrykseltäne lapsi, hän sanoo, että älkää. Tätä teidän tulee välttää. Pahuudessa olkaa lapsia. Siinä, hyvä. Mitä tarkoittaa pahuudessa oleminen lapsi? No lapsi, hänellä ei ole paljon kokemusta, hänellä ei ole paljon tietoa, hänellä ei ole käytännön kokemusta paljon mistään, riippuu kuinka vanha, niin kuin näin. Niin, että jos ajatellaan, että aikuisina ihmisinä ollaan pahuudessa lapsia, niin se on sitä, että meillä ei ole paljon kokemusta pahuudesta. Koska meidän ei tulisi tehdä pahuutta, meidän tulisi ajatella pahuutta, meidän ei tulisi niin kuin, näin pois. Totta kai meillä on syntisinä ihmisinä, meidän varsinkin niin kuin vanha elämämme ennen uskoa Jeesuksen Kristukseen ja näin, ja vielä uskovinakin niin kuin synti ja näin. Mutta me taistelemme sitä vastaan. Meidän tulisi pyrkiä olemaan lapsia pahuudessa. Eli me emme tee sitä, me emme osaa sitä. Meidät ei ole kutsuttu siihen, me emme vailla pimeydessä. Mutta ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. Täysi-ikäisiä, täydellisiä, on tuo sama sana. Tähän meitä kutsutaan. Paavali toruu korintolaisia, että he käyttäytyivät kuin lapset. Miten lapset käyttäytyy? Mulla on niitä 4, mä oon vähän niitä tutkinut tässä vuosien aikana, ja teillä kaikilla on, kaikki meistä on ollut lapsia tai nähnyt, mutta niin kuin, mitä lapset tekee? No, riippuu vähän siitä, mutta niin kuin, esimerkkinä mun nuorin Elia, niin hän on tässä, no nyt hän kävelee ja tekee sitä tunnistaa, mutta sitäkin ennen, niin hän rupeaa esimerkiksi, hän ei paljon oikein mitään osaa puhua, mutta kyllä hän ääntelee. Hän seisoo, istuu ruokapöydässä ja kauhean meteli välillä. Miksi hän tekee sitä? No, hän opettelee siinä niin kuin ääntelyä, joka on hyvä ja oikein, ja miten niin kuin Jumala on luonut ihmisen, että ihminen tietysti sinne, ja hän opettaa, kaikki on uutta, ja hän opettelee sitä. Ja joskus hänellä on joku tarkoitus, että niin kuin tuo, tai sitten jotain dadjö, tai jotain niin kuin näin. Mutta varsinkin siinä ihan alkuaiheessa, niin sehän on sellaista jokeltelua, ja miksi se on hauskaa? No siksi, koska tulee ääniä suusta. Ymmärtääkö hän itse niitä ääniä? Ei. Tarkoittaako hän, että niillä äänillä olisi joku tarkoitus? Ei. Hän vaan niin kuin heittelee menemään, kun hän opettelee. Ja se on hyvä ja ok. Totta kai, se on vauva. Ja kaikki meistä ymmärtää, se on hieno. Ja hän tulee kasvamaan siitä ja parin vuoden päästä hän tulee täällä niin kuin jonkun verran juttelemaankin. Jos luo sua ja kaikki näin. Eli, ja lapset silleen yleensäkin, he niin kuin, todennäkin, kiva vaan jotain tehdä. Yleensä ei siinä ole niin kuin ymmärrystä niin paljon. Tehdään vaan, kun siinä vaan niin kuin opetellaan. No miksi sä kävelet edestä? No kävele, tämä on kivaa. Niin kuin, ei ole niin kuin missio välttämättä, että on meillä. Sä vaan opettelee käyttämään ruumista, opettelee käyttämään ääniä ja tällaista. Se on hyvä ja hienoa, ja näin on Jumala luonut lapset ja vauvat. Mutta jos aikuinen käyttäytyy näin, niin se ei ole hyvä. Se ei ole hyvä. Ja ajattelen nyt tässä tätä, mitä me ollaan koko tämä saarnasarjakin ja tämä koko aihe. Oletetaan, että se näkemys, mikä on tämä perus karismaattinen näkemys, oletettaisiin, että se olisi totta. Mikä se olisi se totta? No, kiteytettynä se on se näkemys, että käytännössä jokaisen kristityn tulisi pyrkiä saamaan kielellä puhumisen lahja, tai se on merkki Pyhän Hengen kasteesta, tämä klassinen helluntailainen, ja että sillä tavalla rakennetaan itseään. Silti, vaikka se tulisi olla, ja se rakennetaan, niin kaikki sanoo, että jo ei se tarkoitus ole sitä ymmärtää. Ei se tarkoitus sitä ymmärtää, ja niin kuin ollaan tässä viime muutamat viikot just sitä, siinä käytetään väärällä tavalla tuota, että ymmärrykseni on hedelmätön ja näin poispäin. Niin sitten ajatellaan, että joo, että se on tämmöinen juttu, jota sä teet, ja sä päästelet ääniä suustas päivittäin tai näin, ja se niinku rakentaa sua. Eihän sulla mitään tajua siitä, mitä tapahtuu, eikä kukaan muukaan tapahdu, mutta tämä nyt on sitä niinku kielellä puhumista, näin se ymmärretään. Ja tämä on niinku hieno juttu, ja jo monet niistä jopa sanoo, että tämä on niinku tietyllä tavalla semmoinen kristinuskon niin kuin yksi tärkeimpiä asioita käytännön elämä, kristityn elämässä, että tällä tavalla rakennat itseäsi ja näin poispäin. Jatkattu vaan tämmöistä siansaksan mongerusta, ja se on niin kuin hieno ja mahtava juttu. Mitä se on, kun sitä tekee? Siinähän käytännössä aikuinen käyttäytyy juuri kuin vauva. Siis jokeltelee jotain ääniä, jota hän ei ymmärrä, eikä kukaan muukaan ymmärrä, ja näin. Miten tällainen näkemys kielillä puhumisesti, niin kuin kaikista näistä asioista, mitä me ollaan nähty, mutta nyt tässä esimerkkinä taas tämä, ja kaksi, miten ihmeessä, jos Paavali tässä kieltää olemaan ymmärrykseltään lapsia, niin oletetaanko me, että se sama Paavali, joka kategorisesti kieltää tuollaisen niin kuin lapsellisen käyttäytymisen, jossa ei ole ymmärrystä aikuisella, niin että hän olisi mukaan jotenkin, että hän on niin kuin antanut tällaisen oppijärjestelmän, että jokaisen niin, kristityn tulisi olla jotain tuollaista tyhjänpäiväistä mongerusta ja sillä tavalla jotenkin rakentaa itse. Se on ihan ristiriidas. Ei voi sunille kauemmaksi mennä siitä, mitä Paavali kategorisesti kieltää. Niin sanoisin, että jos Paavali olisi täällä tänään ja näkisi sitä, niin hän sanoi, että no toi olisi hyvä esimerkki just siitä, mitä ei missään nimessä. Eikä vaan, että se on turhaa, vaan jopa, että se on siinä mielessä pilkkaavaa Jumalaa kohtaan, koska ihminen väittää käytännössä olevansa profeetta, vaikkei hän sitä ole. Se on se niin kuin vakavampi näkemys siinä muistutuksena. Mutta ihan vaan, että joo, no toi olisi just niin kuin äärimmäisiä, mitä niin kuin ikinä et, niin kuin tulisi tehdä. Vaan olkaa kypsiä, olkaa täysi-ikäisiä ymmärryksellä tänne. Pyrkikää ymmärtämään. Pyrkikää ymmärtämään Jumalan sanaa. Jumalan sanan ymmärtäminen ja kristityn elämä vaatii enemmän kuin vain jotain pintaraapasua koko ajan vaan. Hypitään vaan niin kuin veden pinnan päällä. Siellä täällä yksi jää tuolta ne on jotain tämmöisiä kivoja juttuja ja hyvä fiilis ja jotain. Ei vaan todella ankkuroitua Jumalan sanan ymmärtämiseen. Ja niin kuin ollaan luettu tätä psalmia 119, että Herra avaa, auta minua ymmärtämään sinun lakisi, auta minua ymmärtämään sinun käskysi, että voisin elää sen mukaan. Olkaa ymmärrykseltänne täysi-ikäisiä. 92 muuten tässä taas tulkinnallisesti, mutta hyvin tulkinnallisesti tässä, että pahuudessa olkaa kehittymättömiä. Eli se pahuudessa olkaa lapsia, niin että niin kuin kehitys siinä. Se idea on, että ei tulisi tehdä sitä ollenkaan. Ja tosiaan tuo täysi-ikäinen, mikä on tässä Raamattu kansalle kääntänyt täysi-ikäinen, se on se sama sana, mitä Paavali aikaisemmin käytti luvussa 13 ja 10, kun hän sanoo, että mutta kun tulee se, mikä on täydellistä, katoaa se, mikä on vajaista. Siinä, joka on käännetty täydellistä, tämä on sama sana, joka on tässä käytetty täysi-ikäisiä. Ja vaan tälleen muistutuksena se idea on siitä, että mikä on kokonainen, mikä on täydellinen. Tämä on kristityn pyrkimys, tulisi olla kristityn pyrkimys. Ei joku tyhjänpäiväinen mongerus, joka ei rakenna ketään, vaan itse asiassa rikkoo ihmistä. Ja niin kuin jatkan, niin kanssa tästä sen, että monet tietysti on niin kuin, vähän niin kuin vihastunut ja kritisoinut kaikkea tätäkin saarnasarjaa ja mun näitä näkemyksiä ja muuta. Mutta onko minun tarkoitus, kun mä sanon, kun mä puhun mongeruksesta, sian saksasta ja kaikesta tästä, ja niin kuin kun mä sanon, että se täytyisi lopettaa, koska se ei ole todellista kielellä puhumista. Tullaan sitten siihen myöhemmin, kun jotkut on siitäkin, että miska estää kielellä puhumista. En mä estä todellista kielellä puhumista, mä estän vaan kaikki tämmöiset feikit. Todellista ei enää ole, niin ei ole mitään estettävää. Mutta miksi mä pyrin niin tekemään? Miksi mä pyrin niin tekemään? Totta kai ihmiset voi olla eri mieltä mun kanssa ja vihata mua siitä tai sitä sun tätä, tai ajatella, että mä pilkkaan pyhää henkeä, mitä tahansa. Mutta mun tarkoitukseni, mun pyrkimykseni ei ole rikkoa ihmisiä siinä tai jotain pahaa jollekin ihmiselle, että tämä ihminen, että okei, niin kuin just tänä aamulla juttelin yhden henkilön kanssa, joka sanoi, että hän niin kuin puhuu kielellä ja näin. Ja sitten keskustelin siitä pitkään, Ja oli todella hyvä keskustelu ja toivon, että hän ymmärsi ja näkyi, että itse asiassa se ei olekaan. Se ei ole, vaan hän on väärä oppija. Mutta juuri sekin, että väärä oppi ja väärät käytännöt itse asiassa rikkoo todellisia kristittyjä. Ja mä tiedän monta henkilökohtaisesti, mä oon kuullut monesta. Ja esimerkkinä juuri se keskustelu jopa tänä aamuna ja muistutti siitä. Se rikkoo todellisia kristittyjä ja aiheuttaa niin kuin huonoa heidän kristillisessä elämässä ja että he eivät kasva täysi-ikäiseen ymmärrykseen ja kristityn elämään, vaan se on huono asia heille. Se on huono asia heille, vaikka he jopa vihastuisi minua siitä, että jos mä sanon, että lopeta tuo. Mä uskon, että se on heille parempi, että he lopettaa tällaisen vääränlaisen käytännön. Ja jos he ovat todellisia uskovia, niin ne siinä sitten ymmärtävät myös, että mikä on todellisen se kristinuskon luottamus Kristukseen. Ja tämä niin kuin vääränlainen, joka on ääri esimerkissäkin se, että heidän jopa pelastuksensa riippuu johonkin tämmöiseen tyhjänpäiväiseen mongerukseen, jota he eivät edes ymmärrä, eikä kukaan muukaan. Niin se on todella ikävä asia ja rikkoo todellisia kristittyjä. Ja siksi haluan julistaa myös sitä vastaan, koska uskon, että se on täysin vastoin, mitä Raamattu opettaa. Ja toivon, että se auttaa ainakin joitakin, jotka sitten haluavat enemmän avoina sille, mitä Raamattu tästä opettaa. Eli motiivini on rakkaus, ei suinkaan viha ketään vastaan. Ja ihan niin kuin Paavali tässäkin, tai vastaavalla tavalla hän sanoi veljet, ja sitten hän toruu heitä, ja että te olette ymmärrykseltä lapsia. Niin veljet tai siskot, lopettakaa vääränlaiset, epäraamatulliset käytännöt, vaikka niitä kutsuttaisi raamatullisilla termeillä. No miten sitten, Paavali, millä tavalla he olivat erityisesti lapsellisia? He olivat erityisellä tavalla lapsellisia ymmärrykseltään kielillä puhumisen lahjaan liittyen. Vaikka heillä oli se todellinen lahja, niin he käyttivät sitä väärin ja he eivät ymmärtäneet sitä pohjaa, että mistä se on merkkinä ja miten se liittyy seurakunnan kokoukseen ja kääntämättömät kielet, miten se liittyy. Niin hän sanoo nyt tässä jakeessa 21, korinttolaiskirjan luku 14, hän sanoo, laissa on kirjoitettu. Ja tässä muuten kanssa hän sanoo laki. Usein laki, ajatellaan, että 10 käskyä, totta kai se on laki, usein sitten vielä Toora, 5 Mooseksen kirjaa, laki. Mutta niin kuin kokonaisuudessaan, jossa on niin kuin koko Jumalan sana, jopa Uusi testamenttikin, nyt silloin ei vielä ollut koko Uutta testamenttia tietysti, mutta kaikki Jumalan sana on Jumalan lakia, Jumalan sääntöjä, Jumalan käskyjä, kaikkea tätä. Ja hän sanoo, laissa on kirjoitettu, ja sitten hän siteeraa Jesajan kirjaa. Siinä me nähdään, niin kuin me ehkä ajateltaan, että hän siteeraa vaikka Mooseksen kirjasta. Ei, hän siteeraa Jesajan kirjasta, vaikka hän sanoo, että laissa on kirjoitettu. Koska se on kaikki loppujen lopuksi siinä mielessä Jumalan lakia, eli Jumalan asetuksia, Jumalan käskyjä. Vaikka on tietysti, jos ollaan tarkempia, niin tietyt niin kuin lakikohdat ja näin. Mutta Jumalan ilmestys, Jumalan opetus, niin kuin Raamattu kansallekin kääntää usein sanan Toora, opetus. Se on se laki, Toora, se on se opetus, se on se, mitä Jumala on antanut. Niin hän sanoo näin, laissa on kirjoitettu, vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Nyt Paavali tässä näyttää, että miltä näyttää täysi-ikäinen ymmärrys. Apostoli Paavali, joka oli täysi-ikäinen, niin kuin kristitty niin kuin mies ymmärrykseltään, kypsä ymmärrys, tietysti apostolien Jumalan ilmestystä ja näin, mutta yleensäkin hänellä oli ymmärrys vanhasta testamentista. Miltä näyttää kypsä, täysi-ikäinen ymmärrys kielten, kääntämättömien kielten käytöstä liittyen? Niin kuin seurakuntaan ja näin. Ja hän siteeraa Jesajan kirjaa, joka on mielenkiintoinen juttu. No, Paavali tuossa kiteyttää sen ne pääpointit, mutta haluan, että katsotaan vähän tuosta, että mikä oli se konteksti, ja se avaa meille vähän enemmän vielä, kyllä se tuokin riittää, niin kuin Paavali antoi vaan tuon. Mutta muistutuksena tässä, että mistä tämä sitaatti on, ja miten se nyt sitten liittyy kielillä puhumiseen. Niin, Jesajan kirja, luku 28. Jesajan kirja, luku 28. Luen tästä muutamia jakeita ja sitten erityisesti se, mistä hän siteeraa, on tuosta jakeesta 11 ja 12. Mutta tässä luvun alussa, Jesaja 28 ja 1. Voi Efraimin juomarien ylvästä kruunua ja sen loistavan kauneuden kuistuvaa kukkaa. Voi niitä, jotka ovat rehevän laakson kukkulalla viinistä päihtyneinä. Katso, Herralta tulee hän, joka on väkevä ja voimallinen kuin raesade, kuin raju myrsky, kuin rankka sade, kuin valtaisana tulvivat vedet. Hän kaataa sen voimalla maahan. Jalkoihin tallataan Efraimin juomarien ylväs kruunu. Sen loistavan kauneuden kuihtuvan kukan, joka on kukkulan laella, rehevän laakson keskellä, käy kuin varhaisviikunan ennen korjuuaikaa. Kuka vain sen näkee, ottaa sen heti kouraansa ja nielaisee sen. Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva ihana kruunu ja loistava seppele kansansa jäännökselle. Oikeuden henki sille, joka istuu jakamassa oikeutta ja voima niille, jotka torjuvat hyökkäyksen portilla. Myös nämä täällä horjuvat viinistä ja hoippuvat väkijuomasta. Väkijuomasta horjuu pappi ja profeetta. He ovat sekaisin viinistä, hoippuvat väkijuomasta. He horjuvat näyssään, huojuvat tuomioissaan. Kaikki pöydät ovat täynnä oksennusta, saastaa on joka paikassa. Keitä hän tuokin luulee viisauteen neuvovansa? Keitä puheellaan opettavansa? Niitäkö, jotka on juuri maidosta vierotettu, äidin rinnolta otettu? Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, mitta mitan päälle, mitta mitan päälle, vähän siellä ja vähän täällä. Pysään tähän. Mitä tässä tapahtuu? Jumala puhuu Israelin kansalle ja heidän epäuskolle ja jumalattomuuteen ja näille Jerusalemin hallitsijoille. Hän tässä myöhemmin, jakes 14, sen vuoksi kuulkaa Herran sana, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Hän puhuu siis heille ja hän sanoi, että hän on pilkkaaja. He käyttäytyy kuin pilkkaajat, he laiminlyövät Jesaja profeettana, tulee ja julistaa profeetan sanomaa, ja he hylkäävät. He ovat juoksissa, riehuvat ja oksennusta ja kaikkea tätä muuta. Ja tuo sitaatti 9 ja 10, se on tässäkin Raamattu kansalle heittomerkeissä, koska se on niin kuin ne juovuksissa olevat johtajat, jotka tietyllä tavalla pilkkaa Jesajaa. Täällä se nyt tulee ja luulee opettavansa meitä. Täällä se tulee. Ketähän tuokin luulee viisauteen neuvovansa? Et ei me olla jotain äidinmaidosta just vierotettu. Ei me tarvita sun opetusta. Ei me tarvita. He hylkäävät profeetan sanoman epäuskossaan ja kapinassaan heidän luojaansa kohtaan. Ja tähän historialliseen kontekstiin tulee nyt tämä, mitä sitten Paavali siteeraa ja mitä me voidaan oppia siitä liittyen kielellä puhumiseen. Jae 11. Jumalan vastaus siihen, että he hylkää hänen profeettansa sanoman. Ja 11. Sopertavin huulin ja vieraalla kielellä hän on puhuva tälle kansalle. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepopaikka, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka. Mutta he eivät tahtoneet kuulla. Niinpä on Herran sana heille. Käsky käskyn päälle. Hän siteeraa takaisin heidän kännisiä heittojaan. Käsky käskyn päälle, käsky käskyn päälle, mitta mitan päälle ja mitta mitan päälle, vähän siellä ja vähän täällä. Niin, että he kulkiessaan kompastuvat, kaatuvat taaksepäin ja ruhjoutuvat, joutuvat ansaan ja heidät vangitaan. Sen vuoksi kuulkaa Herran sanat, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. He hylkäsivät profeetan sanan, Jumala vastaa heille sillä, että jaa, te ette tarvitse tätä viisautta, tätä neuvoa, tätä käskyä parannukseen. Minä tulen puhumaan teille sopertavin huulin vieraalla kielellä. Hän on puhuva tälle kansalle. Tulee tulemaan kansa, Assyrian kansa, tulee tulemaan tuomaan tuomion heitä kohtaan. Ja he puhuvat toista kieltä, ei hebreaa, vaan he puhuvat kieltä, jota he eivät ymmärrä. Siis ihmiskieltä, mutta he eivät ymmärrä. Ja vaikka nyt haluaisipa ymmärtää, he ymmärrä ja kansa, ja se tulee tuomiona. Eli se merkki, että nyt ne tulee ja ne puhuu sellaista, mitä me ei tiedetä, niin että no tässä nyt Jumala puhuu teille. Mitä Jumala puhuu teille? Ei mitään siinä mielessä enempää, että te tarvitsette tietää, mitä ne sanoo. Hän puhuu teille yksinkertaisesti sen sanoman, että tuomio tulee teidän epäuskonne tähden. Ja he tulevat jatkamaan siinä mielessä siinä epäuskossaan, koska he ovat hylänneet profeetan sanoman. Ja tämä kielet, kääntämättömät kielet, jota he eivät ymmärrä, on merkki Jumalan tuomiosta. Jumalan tuomiosta. Kun taas ne, jotka kuulisivat profeetan sanan, niin he eivät tässä niin kuin jakeessa 16 samassa luvussa, niin sen tähden näin sanoo Herra, Herra, eli Herra Jahve, katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuskiven. Tämä viittaus Jeesukseen Kristukseen. Messias on se kulmakivi, joka uskoo, se ei säikö. Eli joka vastaanottaa ja uskoo, hän saa elämän pelastukseen ja näin. Hän, Jumala pitää huolen omistaan, joka uskoo, se ei säikö. Mutta kaiken vääryyden hän tulee tuomitsemaan ja nämä hallitsijat, jotka hallitsevat tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Tämä on siis se, mistä hän nyt sitten Paavali, ja itse asiassa tuossa jakeessa 21 vielä, niin tätä kuvataan tätä. Ja 21, Herra nousee kuin Perasimin vuorella, hän kiivastuu niin kuin Gibeonin laaksossa tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja suorittaakseen tekonsa, merkillisen tekonsa. Tämä on se niin kuin tuntematon kumma. Tämä on niin kuin, että Jumalan tuomio, joka tulee tulemaan tämän kansan kautta, ja se, ne kielet, joita puhut, joita he eivät ymmärrä, ja silti he eivät tahdo kuulla. Niin tämä on niin kuin merkki. Tämä on merkki jostain, tämä on kummallista. Tämä on merkki siitä, että Jumala nyt tulee tuomiossa. Tätä Paavali siteeraa. Ja nyt takaisin korintolaiskirjeeseen, niin Paavali tosiaan kiteyttää tämän ja lainaa tuosta jakeesta 11 ja 12. Ja hän sanoo, laissa on kirjoitettu vierailla kielillä ja muukalaisten huulilla, minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Eli nämä kielet eivät tietysti ollut se kielillä puhumisen armolahja. Ei Paavali sitä tarkoita tai väitä. Hän tietysti, että nämä oli toisia kieliä, mitä juutalaiset eivät ymmärtäneet, se oli tässä se tuomion merkki. Mutta se periaate tässä on, mitä Paavali nyt pyrkii, että täysi-ikäinen ymmärrys Jumalan sanasta ja yleensäkin siitä, mitä Jumala on tehnyt historiassa, ymmärtää sen, että kun Jumala puhuu tietylle kansalle semmoisten kielten kautta, jota he eivät ymmärrä, niin se on tuomion merkki. Se on tuomion merkki. Niin kuin tässä. Siksi Paavali sanoo jakeessa 22, kun hän on siteerannut, hän sanoo, kielet eivät siis. Tähän pohja siis tämä, mitä on sanonut, mitä ollaan opittu Jesaja 28 esimerkistä. Me ymmärrämme tästä, että kielet, nyt hän puhuu siis tässä kielellä puhumisen lahjasta, eli siis kääntämättömästä kielellä puhumisen käyttämisestä. Jos se käännetään, se on niin kuin profetia ja se rakentaa kaikkia, mutta jos sitä ei käännetä, niin todellinen kielellä puhumisen lahja, mitä se on? Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Miksi Paavali nyt edes puhuu jostain merkeistä ja näin? Miksi hän avaa tämän koko aiheen? No mun veikkaus oli, tästä mä nyt en voi tietysti olla varma, luen tästä nyt vähän niin kuin yritän ymmärtää, että mitä korintolaiset olivat, mitä siellä tapahtui ja näin. Mutta kun me tiedetään ainakin se, että Paavalin, tämä oli jo toinen kirja, minkä hän lähetti heille, vaikka se on ensimmäinen korintolaiskirja, he olivat lähettäneet takaisin ja näin. Ja siellä tapahtui näitä asioita. Ja me tiedämme selkeästi, että siellä oli sitä väärinkäyttöä, tämän kielellä puhumisen lahjan väärinkäyttöä. Niin voidaan hyvin kuvitella, että ne kielillä puhujat myös, kun ne ymmärtivät, että apostolien teossa alkoi, se oli merkkilahja. Eli se oli merkki jostain Jumalan suurista teoista ja Jumala tekee jotain, se on merkki. Niin voi hyvin ajatella, että he kielillä puhujat, jotka käyttivät sitä todellista lahjaa seurakunnan kokouksessa, että vaikkei sitä käännetty, niin he, no mutta tämä on merkki. Tämä on merkki siitä, että Jumala on meidän keskuudessamme ja Jumala tekee. Ja niin kuin, että tämä on merkki, että siksi tämä on niin kuin oikeutettu. Että vaikka ette ymmärrä, niin tämä on merkki jostain hyvästä. Tämä on merkki siitä, että Pyhä Henki on antanut tämän lahjan mulle ja näin. Voitaisiin hyvin kuvitella tällainen tilanne, että niin kuin näin. Ja sanoisin, että tähän joko ne väitti niin tai ei, niin Paavali korjaa. Kielet eivät ole merkki uskoville. Eli ne ei ole merkki siinä mielessä, että voitaisiin oikeuttaa, että mä, niin kuin, jos en täällä Korintotilla, mä vaan jatkan tätä, vaikka te ette ymmärrä tässä, rakkaat veljet ja siskot. Mutta tämä on merkki teille, että Jumala tekee jotain. Okei, mutta se merkki on nimenomaan ei-uskoville. Ja se on pääsääntöisesti tässä niin kuin se tuomion merkki. Niille, jotka eivät ymmärrä, se ei ikinä ole siinä mielessä merkki jostain muusta kuin tuomiosta. Ja siksi he eivät sitä ymmärrä. Miten tämä lahja ilmeni ensimmäisen kerran, kun se tapahtui? Se ei tosiaan ilmennyt Jesaja 28. Siinä se oli tämä toinen kansakunta ja heidän kielensä, jota he eivät ymmärrä, se periaate. Mutta miten apostolien teot, luku 2. Miten me nähdään tässä, mitä tapahtui helluntaipäivänä? Me tietysti katsottiin tätä silloin viikkoja tai kuukausia sitten, koska nyt katsottiin. Mutta miten se tähän liittyy? Miten me nähdään tämä ensimmäinen kerta ja kun kielet määritellään, mikä tämä on tämä kielten lahja, niin miten me nähdään se, että se toimii merkkinä ja miten ihmiset reagoivat? Ja näkisin, että tämä on erityisen tärkeää meille ymmärtää tässä, kun pyrimme ymmärtämään, mitä Paavali tarkoittaa täällä, kun Paavali sanoi, että kielet eivät ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Ja sitten hän sanoo, hän antaa tämän jakeessa 23, jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielellä, ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Ja myös tämä, että mitä profetia näyttää. Niin apostolien teot luku 2, jakeessa 1. Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulen puuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki pyhällä hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tässä nyt tapahtuu se ensimmäinen kerta ja tässä se selitetään. Ja sitten tämän ja nämä muutamat kohdat apostolien teosta, niin ainut muu paikka, missä sitten puhutaan kielellä puhumista, on tosiaan korintolaiskirja luku 12 ja 14. Ja se yksi mainita Markuksen lopussa. Mutta nämä on ne kohdat. Niin, mutta miten tässä nyt, ja miten tässä nähtiin tämä, mitä Paavali nyt sanoi siitä, että se on merkki. Miten se näkyy tässä? Oletellaan, että se näkyisi tässä sitten myös, kun tämä oli se ensimmäinen kerta ja paljon ihmisiä. Niin miten se auttaa ymmärtämään, mitä Paavali sanoo, että kielet ovat merkki, ei uskoville. Merkki tuomiosta. No he puhuvat näitä kielillä ja puhuu sitä, mitä henki antaa heille puhuttavaksi. Jae 5. Jerusalemissa asuu juutalaisia Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului koolle, tuli paljon väkeä ja ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissään ja sanoivat ihmetellen, eivätkö nuo kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet? Me partialaiset, medialaiset ja elamilaiset ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Judeassa, Kappadokissa, Pontoksessa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puoleisen Libyan alueella. Me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset, kreettalaiset ja arabilaiset. Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksissään, eivätkä tienneet mitä ajatella, ja he kyselivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Okei, kielellä puhumisen lahja, puhua kieltä, jota puhuja ei ole opettellut itseksi, vaan yliluonnollisesti saa sen, ja puhuu sitä, mitä henki antaa heille puhuttavaksi. Ja tässä tämä ei ole sama tilanne kuin Korintossa, jossa kielellä puhuja käyttää sitä lahjaa ja kukaan ei ymmärrä sitä kieltä. Vaan täällä oli nimenomaan näitä kaikkia eri kieltä, joku kuuli sitä ja tätä ja näin. Apostolit ja yhteensä mitä 120 henkeä puhuu kielillä. Ja suuri joukko tulee kuulee ja ne kuulee niitä, ne ymmärtää ja ne miettii, että mitä. Eli ne ymmärtää. Eli on tietty iso ryhmä ihmisiä, jotka ymmärtää sen. Ja heillekin se on merkkinä, mutta huomaa tässä se on ymmärrettävät kielet. He ymmärtää ja siksi, koska he ymmärtää, se ei ole merkki siinä mielessä suoraan niin kuin tuomiosta, vaan itse asiassa sanoo, mitä tämä oikein on, mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Ja sitten tämän jälkeen Pietari tulee saarnaamaan ja 3000 ihmistä lisätään niin kuin seurakunta. Ja luultavasti suuri osa jopa näistä oli mahdollisesti, jos ajatellaan niin kuin vanhan testamentin uskovia. Että ne ei ollut epäuskoisia siinä mielessä, että ne oli kapinassa Jumalaa kohtaan. Jaha, taas lapset laittaa valot pois. Valomerkki niin sanotusti. Onko se mulle, että mun pitää saarna täytyy loppua. He siis kuulivat ja ymmärsivät. Eli tässä ei nyt, että kaikki oli niin kuin epäuskoisia jotenkin kapinassa Jumalaa. Ei, vaan he olivat niin kuin niitä vanhan testamentin uskovia, jotka nyt kuulivat Messiasta ja kääntyivät. Niin kuin ymmärsivät, joo, tähän on se, jota me on odotettu ja siksi oli niin kuin iso herätys siinä mielessä. Eli oli niitä, jotka vastaanottivat ja niitä, jotka ymmärsivät ja sitten, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut sanoivat ivaten, he ovat täynnä makeaa viiniä. Jotkut reagoivat silleen, että ei, ne on vaan juovuksissa, ne on vaan riehuu. Ne on vaan jotain, jauhoa jotain tyhjää. Ne on vaan niin juovuksissa, että siellä ne jotain, noin hebrealaiset jokeltaa jotain. Ja ei se niin kuin, ja mitä ilmeisemmin nämä henkilöt, jotka tämän sen sanoivat, niin eivät ymmärtäneet. Eivät ymmärtäneet, mitä sanottiin. Ja he ivaten pilkkasivat sitä heidän epäuskossaan. Huomaa, mitä Paavali, kun hän sanoi, että kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Ja sitten hän sanoo, no miltä siis näyttää, ja 20, jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä. Eli hän sanoi, että hypoteettisesti Korintto, seurakunta, kaikki. Hän ei sano, että heidän tulisi kaikki puhua kielellä, hän kategorisesti kieltää sen tässä myöhemmin. Sanotaan, että jos olisi iso joukko, kaikilla olisi kielellä puhumisella ja kaikki puhutte. Aika vastaava tilanne, kun helluntaipäivänä 120 ihmistä todellinen kielellä puhumisen lahja puhuu. Mutta siellä oli paljon niitä eri kuulijoita, mutta tässä nyt tulee kuulija, joka on oppimaton, eli hän on osaton siitä opetuksesta. Hän ei tiedä, hän on oppimaton liittyen tähän kieleen. Kukaan ihminen ei oppimaton kaikessa, vaan oppimaton tiettyihin asioihin. Eli jos se puhuu tiettyä kieltä, jos puhutaan suomen kieltä ja sinä et tiedä suomen kielestä mitään, sinä olet oppimaton siinä kontekstissa. Ja tulee nyt oppimaton tai niitä, jotka eivät usko, koska oppimattomat voi olla jopa kristittyjä oppimattomia, mutta silti ei ymmärrä. Tai sitten ihan jotka eivät usko, epäuskoisia. Niin Mikä on heidän reaktionsa? Eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltän? Te olette järjiltän. Te ymmärrä mitä? Te olette käytännössä sama kuin te olette kännissä. Mitä ihminen on, kun hän on niin kuin jorveltaan tuolla kadulla ihan kännissä? Hän on järjiltä, hän on niin kuin sekaisin, ei ole mitään järkeä. Se on järjiltänne. Se ei ole mitään järkeä tuossa, mitä teen. Kun emme ymmärrä. Emme ymmärrä. Eli me näemme tässä, mikä on niin kuin epäuskovalle, ei-uskovalle, niin kuin Jesaja 28, se heidän epäuskonsa, joka heillä oli ennen sitä, niin se tietyllä tavalla vahvistuu se epäusko siinä, ja Jumala vastaa heille tavalla, joka vain johtaa siinä epäuskonsa. Se kieli on merkki tuomiosta ja merkki siitä, että te ette ymmärrä. Minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua. Ja erityisellä tavalla niille juutalaisille johtajille, jotka kielsivät Jeesuksen ja jatkoivat epäuskossaan, niin se on niin kuin merkki tuomiosta, ettei se nyt ymmärrä. Jumala puhuu eri kielillä, niin tämä menee kaikille kansoille. Ja se on muistutus siitä, että Jumala tulee tuomitsemaan heidät heidän epäuskonsa tähden. Pietari vastaa tähän. Se ei ollut vaan siis, niin kuin jotkut sanoivat ivaten, niin siellä oli kuitenkin tarpeeksi näitä ihmisiä, jotka niin kuin haukkuvat, ne on vaan kännissä. Siksi Pietari jopa sanoo siinä, silloin Pietari astui esiin niiden 11 kanssa, korotti äänensä ja puhui, eli juutalaiset miehet ja te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tulkoon tämä teille tiettäväksi, kuulkaa mitä sanon. Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette. Onhan nyt vasta päivän 3. tunti. Vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta. Ja sitten hän jatkaa tässä tämän saarnan. Hän sanoo, että te sanotte, että ne on järjiltään ja juovuksissa, mutta tämä ei todellakaan ole totta. Okei. Merkki voi olla positiivinen tai negatiivinen liittyen siihen, että vähän niin kuin kummasta näkökulmasta sä katsot sitä. Niin kuin me nähtiin tässä, niillä, jotka ymmärsivät sen, se oli tietyllä tavalla hyvä merkki siunaukseen, mitä nyt Jumala tekee, se on merkki Jumalan suuresta teosta helluntaipäivänä. Ja sitten kun Pietari saarnaa kaikille ymmärrettävällä kielellä, niistä suuri osa kääntyy ja uskoo. Eli heille se oli niin kuin merkki hyvästä. Mutta sitten näille, jotka jatkoivat kapinassa, se oli merkki tuomiosta, ja he eivät edes ymmärtäneet, mitä sanottiin. Ja he vain ivailivat sitä. Pilkkasivat sitä. Ajatellaan vaikka vanhassa testamentissa muitakin merkkejä. Mitä merkkejä? Niin kuin se, että israelilaiset, kun he lähtevät Egyptistä ja laittavat, tai siis pääsiäisenä, kun he laittavat verta oven pieleen. Merkki israelilaisille se on mitä mahtuu. Se on, että Jumala on, hän tulee menemään ohi ja hän on pelastanut meidät. Se ei ole merkki heille, heidän tuomiostaan, se on positiivinen heille. Mutta sitten jos siinä Faaraan hovista vaikka joku kävelee ohi ja hän tietää, miksi ne laittaa, niin hänelle, jos hän ymmärtäisi sen, mikä se merkki, niin hänelle se merkki on, että minä en ole tuon merkin alla, tuon verenalaisen ja tuomio tulee. Eli sama merkki, riippuen mistä niin kuin näkökulmasta, niin voi olla lohdutus ja hyvä tai tuomion. Paavalin pointti nimenomaan, että kielet, kun niitä ei käännetä, kun ne on kääntämättömiä ja kun niitä ei ymmärretä, niin se kuulija, joka ei ymmärrä sitä kieltä, hänelle se on merkki tuomiosta. Ja siksi, miksi ihmeessä sitä tehtäisiin seurakunnan kokouksessa? Se on Paavalin pointti. Ei todellakaan. Että okei, apostolien teokojen luvussa sielläkin, että silloin se kielten merkitys, kun ihminen ei sitä ymmärrä, niin se on ei-uskoville. Se on ei-uskoville. Kääntämättömät kielet. Ei sitä, että se on joku hyvä merkki, jota tulisi jatkaa. Ja Niin. Tämä sitten myös, että Pauli sanoi, vaikka suomalaiset käännökset on sanonut, että käytetään sanaa merkki kaksi tässä jakeessa 22. Niin Paavali käyttää sanaa merkki vain kerran. Tämä nyt on tämmöinen pieni huomautus tässä. Mutta Paavalin pointti ei ole se, että profetoiminen on myös samalla tavalla merkki. Siis hän ei sano kirjaimellisesti profetoiminen merkki ollenkaan. Hän sanoo, kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taas niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. Näin se on. Ja esimerkkinä vaikka tämä Legacy Standard Bible on nyt varmaan muitakin käännöksiä. Jos haluatte tarkistaa, niin katsotte englanniksi siinä ja huomaatte, varmaan New American Standardkin, niin ne laittaa niin kuin, kursivoituna tekstinä ne, jotka on niin kuin lisätty auttamaan sitä tulkintaa ja enemmän tulkinnallista ja sitten normaalilla se itse teksti. Niin Paavalin pointti on yksinkertaisesti, että profetoiminen on uskoville, kun taas kääntämättömät kielet on merkki ei-uskoville tuomiosta. Ja siksi siinä ei ole mitään järkeä niitä käyttää kristittyjen kokouksesta kääntämättömiä kieliä. Paavali varmaan eri tilanteissa myös käytti kääntämättömiä kieliä. Ja niissä sitten, että joku ne ihmiset ymmärsi, kun ne ymmärsi sitä kieltä, tai jos ei ymmärtänyt, se oli merkki tuomiosta. Mutta se ei rakenna ketään seurakunnasta. Ja seurakunnassa, joka on uskovien yhteisö, niin olisi järjetöntä ja lapsellista ymmärrystä tehdä näin. Sen sijaan, ja 24, jos sen sijaan kaikki profetoisivat, ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi todellakin, Jumala on teidän keskuudessa. Tässä on myös tämä, että näistä kaikista jakeista liittyy varmaan 7 eri tulkintaa, mitä mä ainakin nyt näin, ne, jotka ovat vähän sellaisia pieniä vivahteita. Mutta tässäkin on sitten syyksi, että eikö Paavali vähän niin kuin näytä olevan ristiriidassa itsensä kanssa, jos hän sanoo, että profetia on, ei ole uskottomille, siis ei uskoville, vaan uskoville. Niin mitä hän sitten sanoo tässä saman tien, hän antaa esimerkin siinä, että joku, joka ei usko tai oppimaton, joka tulee kokoukseen ja tulee uskoa sitä kautta, niin eikö se profetia nyt käytännössä ollut hänelle sitten? Eikö se nyt käytännössä ollut hänelle? Ja itse asiassa just, ja sitten sitä, että no jos heidän kommenttinsa on vaan, että te olette järjiltänne, niin miten se on merkki niille ei-uskoville? No se oli just sitä, mitä mä sanoin, se on merkki tuomiosta, se on merkki siinä mielessä siitä, että he jatkaa sen hylkäämisessä, jatkaa epäuskossaan. Ja tuomio, Jumalan tuomiosta merkki, joka ei johdata heitä mihinkään. Se ei johdata ihmistä niin kuin kääntymykseen itse asiassa, vaan niin kuin kovettaa häntä siinä hänen epäuskossaan. Se merkki kääntämättömistä kielistä. Mutta taas profetia niin on eri tilanne. Ja profetoiminen on niille, jotka eivät usko, vaan uskovia. No ensinnäkin muistutuksena se, että mitä tässäkin luin koko luvun, jae 3, miten profetia on uskoville. No mitä Paavali sanoi, hän sanoi, profetoiva sen sijaan puhuu ihmisille rakentumiseksi, kehotukseen ja lohdutukseksi. Se on uskoville annettu tämä, ainoastaan kielellä puhuminen, jos se käännetään, niin sitten se voi rakentaa seurakuntaa. Ja jakeessa 5, profetoi vaan suurempi, ellei tämä kielellä puhuen samalla selitä niin, että seurakunta sitä rakentuu. Sanoin, että seurakunnan rakennukseksi profetia, ja Paavali sanoi, että hän ei hyötyisi, ellei hän antaisi profetian tai opetuksen sanoja, näin. Ja sitten jakeessa 31 vielä, jotta kaikki oppisivat ja saisivat kehoitusta. Eli se on annettu uskoville. Mutta joku vanha testamentin uskon, että totta kai profeetat saarnaa ei vaan uskoville. Se Paavalin pointti ei ole se, että okei, jotenkin kategorisesti profeetta ei muka ikinä saarnaisi ei-uskoville. Mutta se ero tässä on siinä, että tämä sanoma, se on uskoville rakennukseksi, ja myös kun profeetta julistaa, niin ihminen ymmärtää sen, eli se ei ole merkkinä vaan niin kuin tuomiosta, jota ei muuta tiedä, kun tuomio tulee, vaan itse asiassa siinä on sanoma saarnattu, ja sen tarkoitus itse asiassa on se, että se ihminen kääntyy. Sen tarkoitus on saada ihmisessä usko aikaan, niin että hän kääntyy Jumalan puoleen. Se on annettu siis rakentamaan uskovia ja myös tekemään uskovia niin sanotusti. Profetia tuottaa uusia uskovia, koska sitä evankeliumin Jumalan totuutta saarnataan. Mitä me nähtiin tässä apostolien teossa luku 2? Mitä me nähdään siinä? Sen jälkeen, että tämä kielellä puhuminen tapahtunut, niin mitä tapahtuu? No, profeetta Pietari. Apostoli Pietari, ei me yleensä puhuta nyt profeetta, mutta apostoli Pietari totta kai oli myös profeetta. Profeettana hän puhuu ja saarnaa tämän helluntaipäivän saarnan. Ja hän kutsuu heitä parannukseen ja uskoon Jeesukseen, Kristukseen. Hän antaa tämän tuomion heistä, heidän synnistään ja vääryydestään, heidän täytyy kääntyä. Mitä tässä, kun Paavali sanoo, jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai oppimaton, tulisi sisään, mitä profeetat tekevät? Ne saarnaavat sitä sanomaa, sitä Jumalan ilmestystä. He paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Mitä Pietari teki helluntaipäivänä? Hän saarnasi, lausui tuomion, paljastivat heidät siinä mielessä. Mikä on sitten se reaktio, mikä tulisi tapahtua? Tuossa jakeessa 25 Paavali sanoo, hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessa. Mitä tapahtui helluntaipäivänä? Jae 37, apostolien teot luku 2. Tämän kuullessaan, tämän profeetan sanan kuullessaan, tämän sanoman heidän synnistään ja kääntymyksestä Jumalaan, mitä tapahtuu? Tämän kuullessaan he saivat piston sydämeensä. Ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Huomataan tämän sama. Hänen sydämen salaisuudet tulevat ilmi. He saavat piston sydämeensä. Synnin tunto, joka tulee siitä profeetan sanomasta. Ja meikin yleensäkin evankeliumi, yleensäkin se profeetallinen sana, me saarnaamme sitä samaa sanomaa. Siksi vielä tänäkin päivänä, kun evankeliumiin saarnataan, Pyhä Henki käyttää sitä johtamaan ihmisen synnin tuntoa. Eli se on annettu rakennukseksi uskoville, ja myös se tuottaa uskovia siinä mielessä, siis ihminen, joka kääntyy. Ei tietysti niin kuin silleen, että kaikki, ei Paavalin pointtikaan, tämäkin on hypoteettinen tilanne, että kaikki profetoivat. Mutta pointti on siinä kuitenkin se, että toinen toimisi vaan semmoisena kääntämättömänä tuomion merkkinä, ja ne lähtee pois epäuskossaan, ja te olette järjeltä, te olette kännissä, te olette rieltä. Toinen taas, sen tarkoitus on johdattaa heidät Jumalan tuntemiseen, heidän sydämensä salaisuudet, hebrealaiskirja luku 4 ja 14, siitä, että Jumalan sana on kuin kaksiteräinen miekka, joka iskee sydämen lävitse ja kaikki tämä. Jumalan sana tuo heidän sydämensä salaisuudet ilmi, ja he näkevät oman syntinsä ja vääryytensä, nämä profeetat julistavat hänelle. Ja hän heittäytyy kasvoilleen, rukoilee Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Jumala on teidän keskuudessanne. Ja mitä nämä helluntaipäivänä he saivat piston sydämeensä Ja noin 3000 henkeä tuli uskovien joukkoon. He uskoivat tämän profeetan sana, aiheutti heissä uskon, Jumala pelasti heidät. Ja mitä he tekivät taas? He pysyivät apostolin opetuksessa, keskenäisessä yhdessä leivän murtamisessa ja rukouksessa. Mutta just tuo jae 47. He ylistivät Jumalaa. He ylistivät Jumalaa. Tässä mikä Raamattu kansalle on tässä korintolaiskirjan kohdassa. Hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa julistaisi. Sama idea, se rukoilu Jumalaa, ylistää Jumalaa. Näitä samoja asioita, mitä me nähdään helluntaipäivänä, kun kielillä puhuminen ensimmäistä kertaa tapahtuu. Me nähdään se merkkinä epäuskoisille tuomiosta, jotka pilkkaavat sitä ja he eivät ymmärrä sitä. Me nähdään tässä esimerkki siitä vastaavaa, että tulisivat järjiltänne. Ja sitten me myös nähdään siitä, että Pietarin profeetallinen saarna, profeettana saarnaa, niin tässä Paavalin hypoteettisessa esimerkiksi kansallisessa Korintossa kaikille saarna, niin se aiheuttaa, ihmiset tulee uskoon tämän sanoman kautta, kun toinen vaan olisi merkkinä heille tuomiosta. Okei. Mutta tästä se pää ja tärkein periaate, mistä Paavali aloittaa, jota hän sitten käytti tätä esimerkkiä, niin kristityt on kutsuttu olemaan ymmärrykseltään täysi-ikäisiä. Todellinen Jumalaa kunnioittava ymmärrys, täysi-ikäisyys tulee Jumalan sanan ymmärtämisestä ja sen mukaan elämisestä. Ja siihen meidän tulisi pyrkiä. Rukoillaan, Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet puhunut. Me kiitämme siitä, että sinä et ole puhunut vain tuomion sanomaa meille, vaikka tuomio on ainut, jonka me ansaitsemme syntiemme tähden. Vaan sinä olet puhunut, ja me voimme ymmärtää, ja ei vain ymmärtää, vaan voimme kuulla tämän suuren sanoman, mitä Pietarikin saarnasi helluntaipäivänä, että kääntykää Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tunnustakaa syntinä, uskokaa häneen. Ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimessä syntien anteeksi saamiseksi. Herra, kiitos, että uskosta Jeesuksen Kristukseen meillä on iankaikkinen elämä ja rauha Jumalan kanssa. Herra, auta meitä ymmärtämään näitä asioita, korjaa meidän vääriä näkemyksiä näistä asioista. Ja Herra, että me vahvistuisimme siinä täysi-ikäisessä ymmärryksessä, kypsässä ymmärryksessä. Varjelle meitä siitä ja anna anteeksi siitä, että niin usein on lapsellisia ja vääriä meidän ymmärryksestämme sinun sanastasi siitä, mitä sinä olet meille ilmoittanut. Auta meitä vahvistua siinä, että pyrkisimme olemaan kypsiä ymmärryksessämme sinun sanasi mukaan, jotta voisimme olla siunauksena toinen toisellemme. Ja tämä rakkauden periaate, josta Paavali on niin paljon puhunut, että se näkyisi meidän elämässämme enemmän ja enemmän. Herra, tätä me rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Amen.